Sobia Vento.
La ordina mortaro plaĉas al mi, la sistematiko plenigas min per ĝuo, tamen el la vorto kiu mi trovis en ĝi, la plej bela estas tova bohuo.
La plej bela estas tova bohuo.
Declara sistema por quitanze cae facturoi Tamen al mia propra administrat Nur applicicias unu vorto Tova bohuo
Nur unu vorto Tova bohuo
Hey! Giardeno cae domo la stat Pravigas nur unu concludon Ciel ain mi provas conformici al mia deca strat Mi ne povas el savigi el tova bohuo
Mi ne povas el savigi tova bohuo
Kvalita muziko por la komenco.
Kaj nian redakcjan laboron ĝoje finoni per prezento de la nova elsendo.
De Varsovia vento, bla bla bla.
Ĝuste, sed iel mi sentas min hodiaŭ laca, elĉerpita.
Ne, nur vi, postfestumado, ĉu?
Ankaŭ.
No, eble ne ciu scias, sed jus finigis en Pollando Pasko, uno la plej gravaj kristanaj festoj, kaj tio ligiĝas kun liberaj de la laboro tagoj, imagu.
Sed kiel oni diras, festo, festo, kaj postfesto.
Kaj ciu sentas sin lacaj. Sed mi pensas, che ne nur pro la festumado, aldonigas al tio ancau shangio de la vetero.
Oh yes, alcutimitai alla vintra malvarmo, nun ni travivas quasau someron.
Cai tio ancau influas lazon.
Oni definas tion, kiel la printempa malfortigio de la organismo.
No, fakte en Varsovio dum kelkaj tagoj ekstreme ŝanĝiĝis la temperaturoj. Semajnon antaŭe ankoraŭ estis vintro kaj nun ni travivas veran someron.
Plezure, sed ankaŭ tio havas ian koston.
Pro tio la mikrofono tie pesas.
Ĉu?
Jes, mem spertu.
Fakte.
No, bone, saluto niniain auscultantoin, simple.
Saluton.
Saluton, kie ain vi auscultas nin.
Kai apud salutoi, ni gratulu al Kasia Ho.
Ancau al Marcin.
Yes, yes, nepre. Char tion ni devas anonci, nia redakcio de nove pligrandigis.
Je Victoria.
Je Victoria, yes. Kasia Ho, kies voĉon vi konas pro la muzikaj anguloj, ĵus naskis filineton.
La unuan laŭ mia orientiĝo.
Kaj ne la lastan, mi pensas. Ion mi scias pri ŝia revo.
Ankaŭ mi. Do, Kasia akceptu deni korain gratuloin kai kisu deni vian filineton.
Kai revenu kil nur eblos al nia redakcio.
Kun Victoria.
Yes. Sendube si shatos muzikon.
Do elektita por Kasia kai Victoria pezzo, ke la vivo estu rosa.
La plej ŝatata de Kasia.
Yes.
Speciale por vi.
Bla bla.
Bla.
Ĉu vi memoras pri verda arba? Mi certe mem memoras ĉar nokta promeno ĉe la kastelo. Tuŝis vin kaŝe en la malhe. En la ĝardeno sub folia plafono de fora ur ruliĝis son la grinco de tramo de fer kontraŭ fer. Lasu min sonĝi pri la somero. Messaggio in la corridor, la varma vento tra la cor, che fine rivelde profonda mister, la sumin songi brilla somme. Trinco camarado. Postan alla memoria, post malonga tempo ni men estos por.
Saluton, mi estas Ana Manero, kai invitas vin al angulo de Miguel Fernández.
Caray, ese es por mi aparte emocia momento ki el vi povas imagi. Mi pensis que mi povos fari poemon por cio caso, sed ocasas que chillare en Hispanio oni solenas la morton de granda poeto Miguel Hernández, mia prescau sam nomano, li verkis elegion, funebran elegion, kiu estas rigardata unu el la tri plej bonaj elegioj en la tuta historio de la liriko hispana. Do mi pensas, ke mi povas kunigi mian omaĝon al tiuj du poetoj, al tiu hispana poeto del popolo, kaj al tiu poeto de la homaro, Lolo Zamenhof. Do jen elegio en mia traduco de Miguel Hernández. Li dedicis tion al amico Ramón Sige, kaj li plendas ke la morto de la amico estis frua. Ankaŭ la morto de la maestro estis frua. Kaj por ni esperantistoj ĉiam estos frua la morto de tia homo admirinda. Plorante volas zorgi mi pri l' horto en kiu estero vi, kompano kara, cuchadas sterque el ec del frua morto. Nutradu ci dolor semplor, amara, buccenan pluvan kaj orgenan horon, ke mi al papavaro velko stara, kiel nutrajon donu vian koron. Ĉe mi doloroj svarmas nun sensato, eĉ en la spiro havas mi doloron. Man frapo ege dura, frosta bato, la nevidebla hak definitiva, ec puscio cruda vin faligis, frato. Amplexe pleias mia vund activa. Mi veas en miser super miseroi, cae sentas pli vin morta ol min viva. Mi sur cadavrostoploi, sen esperoi, sen homa varmo, pasias sen consola de mia cor al miai viv aferoi. Ec flugis frue via morto bola. L'auroron frue vecis lumo strio. Sur terre frue vi ruligias sola. Malbenon alla mort en ampasio. Malbenon alla vivo sen atenta. Malbenon alla terca y la nenio. Explodas mia mane storm autenta el stonoi fulmoi cae cirpegai hacoi. Ie catastrof soifa malsatzenta, mi fosos en la ter perdenta tacoe, gintrae mi disigos, flanken shovos, audillos secai, ardai dento clacoe, lateron minos mi, gis vin mi trovos, vian cranion quisi, ien la celo, malligi, revenigi vin, mi provos, al miai horto cae figar en helo, sur la scafaldoi altai de la floroi, via animo birdos, ab el cielo el plei angelai vaxoi cae laboroi. Revenos vi al dolcia quero maro, el socoi del plugistoi trovadoroi. Gai igios migis l'ombro del brov paro, de flanc al flanc irigos vian sangon dispute fiancin cae abelaro. Avara am instigas mian langon, vin voci, frat, cun velur cor iam scima, de migdalaro shauma en la blancon. Ien mi, alla rosar flugi l'anima, del crema migdalui, por conversado, postulas vin longdaura cae intima, camarado plei cara, camarado.
Ne bato mal tranquille, el mia brusto nun ne salto for. Iam teni mi ne povas mi facile.
Sufficio tranquillo del battaglio. En la kvindek dua canto parado, kiu sekvis la nauan de aprilo, plej multajn voĉojn gajnis sinsekve. La perdita generacio pro canto Ĉu vi kontentas? Juliano Hernández Angulo pro konata ŝajne al ĉiuj Tiel la mondo iras? Kaj canto En la profund de Borje Lund. Detalojn serĉu pere de la ligilo en la priskribo. Kaj se vi ŝatas muzikon, notu, ke la 23. Canto parado okazos jam la 24. De majo, kiun vi povus facile partopreni per aliĝo al tiu mojosa Zoom-kunveno.
Varsovia vento. Bla, bla, bla.
Caso de quer sesio, dum la centdeca uco en Brno, la unuan de augusto, specife por la nivelo C2, ĉu surloke au samtempe rete, UEA starigas concurson plej bona reganto de Esperanto. Landaj asocioj kaj individuoj estas alvokataj partopreni. Celo de la concurso estas stimuli aliĝon de reprezentantoj de kiel eble plej diversaj landoj kaj premii la 3 ekzameniĝintojn el malsamaj landoj, kiuj unuope ricevos la plej multajn poentojn. Detalajn informojn serĉu pere de ligilo en la priskribo.
Unu el la plej fruaj kaj kvalitaj podcastoj en Esperantujo sendube estis la Radio Verda el Kanado. Mallongaj, sed bone prilaboritaj kaj interesaj epizodoj ofte el la scienca gazetaro tuj kaptis rondon de ŝatantoj el la tuta mondo, ankaŭ pro la kvalita lingvonivelo kaj sono. Tamen, antaŭ pli malpli dek jaroj, subite finiĝis agado de Arono kaj Karlina, la ĉefaj voĉoj de Radio Verda. Kun granda plezuro do, la duan fojon jam, ni anoncas revenon de Radio Verda en ankoraŭ pli interesa ol iam formo. La plej freŝa epizodo, kiun vi povas ne nur aŭskulti, sed ankaŭ spekti, rakontas pri muzeo de nevidebla arto. Nelongaj kiel iam, sed daŭre interesajn programojn vi trovos ĉe YouTube en kanalo de Radio Verda. Ligilon vi trovos en la priskribo. Kaj ĉe la okazo, bone denove vin aŭdi, Arono. Korajn salutojn de Varsovia Vento.
En la tempo, kiam muzikaĵoj kreitaj de AI aperas unu post la alia, kiel la proverbaj fungoj post pluvo, tre gravas laŭ ni subteno kaj informado pri la esperantistaj artistoj. Frano estas muzikisto el Liono, Francio, kiu amas la brazilan muzikon kaj la metodon faru mem ĝin. Li verkas kantojn, kies tekstoj priskribas lian vidpunkton pri la nuna mondo. Nun Frano preparas albumeton, kiun li intencas eldoni ĉe Vinil Kosmo. Pere de ligilo al publikigita en YouTube filmeto malkovru lian arton, ĝi en la priskribo.
Antaŭ nelonge aperis la 15. Numero de literatura revuo Beletra Edeno. En ĝi, apud originala prozo, poezio, artikoloj kaj eseoj, troveblas tradukaĵoj kaj artikoloj en plenumo de konataj kaj malpli konataj esperantistinoj kaj esperantistoj. Malfacilas listigi amason de nomoj kaj kontribuaĵoj en tiu 131 paĝa kajerforma kaj ilustrita revuo. Plej bone vi mem esploru ĝin. La ligilo por senpage elŝuti la bitan version de la revuo publikigita estis Facebooke. Ĝi en la priskribo.
Ĝojas nin aktiveco ĉe muzikaloj, teatraĵoj kaj improvizaj formoj de arto, kiuj, laŭ nia opinio, grave plikolorigas evoluon de la kulturo esperantista. La sekva iniciato venis de Brandon Sowers, kiu kadre de NASK la Nordamerica, somera cursaro de Esperanto, gvidis atelieron de improviso. Resulte, fine de nasc kaj komence de usona landa kongreso, la studentaro presentis antaŭ la publiko prilaboritan dum la ateliero komedian improvizon en Esperanto. La nasca fiasco, omaĝe al la tradicia almanako kun verkaĵoj de la naskanoj, estis registrita kaj nun spekteblas ĉe YouTube. Sub la filmeto, lasu komenton. Ĉu ĝi plaĉis al vi aŭ ne? Kaj kial? Ligilo en la priskribo.
De certa tempo en la reto troveblas la nova hipnota muzikvideo ilustranta la eksperimentan muzikon Malproksimaj limoj. Malproksimaj limoj estas komponaĵo kiun vi trovos en albumo Tro kun produktita de Aleko Sabela, Vojaĝo kaj Vinil Kosmo. La muzikvideo estis farita per tre limigitaj rimedoj kaj kelkaj liberaj programoj por esprimi la misteran kaj sorĉan etoson de la teksto kaj muziko en harmonio kun la retrofuturisma estetiko de la komponado. Mem konvinkiĝu, ĉu tio sukcesis. Ligilo en la priskribo.
La spazio ne estas pli stranga ol ni imagas. Ĉio, pri kio scienco traktas dum la lastaj centjaroj, estas nur makulo en maro de nekonataĵo. Kio estas farita el atomoj kiel ni, steloj, galaksioj, estas nur malpli ol 5% de la universo. La resto estas malluma materio kaj malhela energio, kies naturon ni ne konas. Kiel kaj kie ni povus ekscii tion? Bona demando sur base de kiu sub komuna vorto kia spaco la dekan de majo ĉirkaŭ kaj ene de la nacia stadiono en urbocentro de Varsovio sekvos la 12. scienca pikniko organizata de la Pola Radio kaj Centro de Scienco Kopernik. Kiel ĉiujare ne mankos ankaŭ ekspozicio pri Esperanto kaj teamo, kiu inter multaj aliaj standoj prezentos ideon de la lingvo internacia. Esperanto la universala lingvo de universo. La piknikon vizitos miloj da homoj, ne nur el Varsovio. Venu ankaŭ vi, ĝui la eventon kaj kune kun la teamo de la Pola Esperanto-Asocio kontribui informadon pri Esperanto. Detaloj kaj ligilo al filmeto kiel aspektas nia agado dum pikniko en la priskribo.
La aktualaĵojn prezentis
Agnieszka Rudzia,
Kamil,
Darek,
kaj mi, Marysia.
Bla, bla, bla.
Estas aliulla profesia sed domasi al aliai sona solla diai ancora ciam li ofte canona parrado estas nia hobbio tiu in numura in mia tutor canti estas nia hobbio tiu in numura in mia Tiu
Varsovia vento bla 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 kai antau mi homo kiu malvarmumigis ĉambron ĉar bezonis forĵeti tra fenestro antenon.
Do saluton, mi estas Matt, mi loĝas en Londono, Britio, kaj mi estas amatora radiisto.
Temis prelego pri radio interkomunikado inter homoj. Iam ne estis la reto, do tiu radio komunikado estis aventuro renkonti iujn homojn kiuj loĝas en foraj landoj, sed nun estas la reto kaj ĉu iu ankoraŭ uzas tion?
Yes, oni ankoraŭ uzas ĝin. Mi ne scias ĉu pli populariĝas aŭ ĉu male, sed do denove al via punkto pri ĉu la interreto anstataŭigas ĝin. Nu, jes, en la senco ke ĝi anstataŭigas la eblojn komuniki, sed ne en la senco vi ankaŭ mencis iomete pri ĝi, se mi volas emfazi ĝin, ke ĝi estas teknika eksplorado. Kaj tion mi ŝatas, tion allogis min al la hobio.
Ĉu ne estas kiel kun vinilaj diskoj, ke oni revenas al iu iama teknologio por pli ĝui kaj gustumi kiel bonan maturan vinon?
Yes, povas esti tio. Ofte, almenaŭ inter la plej aĝaj de la homoj, kiu havas permesilon, ili laboras aŭ eĉ laboris, ĉar ili pensiuliĝis. Nu, tiuj homoj, kiu ja laboris pri aŭ per radio. Mi persone ne, mi nur volontulas en tiu kunteksto. Ekzemple en 1999 kaj 99 en mia loka vilaĝo ni havis monatdaŭran permesilon por havi publikan radion. Do la tuta komunumo, la tuta vilaĝo kuniĝis kaj ni starigis portempan studion, kiu fakte estis la atendejo ĉe la loka fervoja sistemo.
Do ni parolas pri io, pri kio ni scias, pri kio ni parolas, sed la aŭskultantoj ne vere scias. Do koncize rakontu, pri kio vere temas.
Do, mi ŝatas teknologion kaj mi dirus, ke multaj aliaj amatoraj radiistoj ankaŭ ŝatas. Do, ĝi estas hobio kaj oni uzas ĝin por komuniki, sed kial ĝi malsimilas al interreto, ekzemple? Nu, oni havas ekipaĵon, kiu povas elsendi kaj ricevi signalojn, radiajn signalojn tra la mondo, kaj oni povas aŭ aĉeti aŭ krei la ekipaĵon. Simila pri la anteno, oni povas krei propran antenon aŭ oni povas aĉeti. Do kiel oni atingas tion? Ne tiom gravas. Por tiuj kiuj ja ŝatas la manlaborojn, oni povas mem krei. Se vi pli interesiĝas pri la teknikaj aferoj, vi povas aĉeti, sed vi povas uzi la ekipaĵon, ni diru en malfavoraj cirkonstancoj, ekzemple en mezo de nia, kiam vi ne havas altajn lokojn ĉe kiu oni povas pendi antenon, ekzemple.
Ĉu tio estas voĉa interkomunikado al per morsea alfabeto? Do ti Aŭstralio, ĉu vi aŭdas min?
Ambaŭ ekzistas. Mi ŝatas morsan kodon, sed mi ne tiom lertas pri ĝi. Mi povas ricevi ĝin, sed ne tiom rapide. Ĉefe mi uzas la voĉon. Nun estas 2012, sed pasintjare mi kaj amiko ni trovis monteton ĉe ni, nu apud ni en Londono, kaj dum kelkaj vesperoj ni atingis Kuvaiton, Usonon, jes ja, per, nu, kiel klarigi, no, radio signalo povas esti forta aŭ malforta, potenca aŭ malpotenca.
Se oni agas vespere, do tiam la signalo povas iri pli malproksime, ĉu ne?
Jes, temas pri zono de la atmosfero kiu nomiĝas la ionosfero. Do iono estas atomo kiu havas elektran potencon kaj pro tio tiu zono efikas radiajn ondojn. Do tiu zono agas kiel spegulo kaj ĝi ege pli efikas dum la vespero, dum la nokto. Do dum la tago ĝi ne tute travideblas al radiaj ondoj, spegulas nur iomete, sed dum la nokto spegulas bone. Do tiel oni povas facile aŭdi homojn, aliajn staciojn, kiu estas for de vi.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.